Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្ញុំជួយទីហ្វុងខូពីបោកបក់លើប្រទេសហ្វីលីពីនហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបធ្វើការបោះឆ្នោតសភាដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន4នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សាថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែល
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនមិនបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយបង្ហាញពីភាពក្រីក្រនិងភាពងាយរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សក្លាយជាទាសករបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផើសុផុនវិចិត្រករខ្មែរមួយរូបអំពីការតាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អំពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ពួកគាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូចិនសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
អរគុណខ្ញុំយុតិហ្វុងកពុដែលជាខ្ញុំយុតិហ្វុងខ្លាំងមួយបានបោកបក់ទៅដល់ប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែភ្លើងនិងខ្សែគមនាគមន៍ដោយមានខ្យល់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងបង្អោខ្លាំងផងដែរដែលអាចកើតមានបានរហូតដល់ថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃយូរជាងការទស្សន៍ទាយជាដំបូងគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងក៏ព្យុះបានបោកបក់លើដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅលើក្រុងឆ្នេរសមុទ្រកាស៊ីហ្គូរ៉ាន់ក្នុងខេត្តអូរ៉ូរ៉ាពួកអ្នកទូតធាតុអាកាសបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងក៏ព្យុះនឹងស្ថិតនៅលើកោះលូសិនក្នុងពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតដោយសារមានវិសម្ពាធខ្ពស់នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងមានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមួយទៀតនៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកអ្នកទូតធាតុអាកាសបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀង600មីលីម៉ែត្រក្នុងពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខនេះ
ការបោះឆ្នោតសភាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយនោះបានបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់អេស៊ីបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីបណ្ដេញលោកមូហាម៉ាត់មូស៊ីចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីដំណាក់កាលទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តចំនួន14ដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះហើយខេត្តដែលនៅសេសសល់នឹងបោះឆ្នោតនៅដើមខែធ្នូប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសមានឱកាសបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Abdel Fattah El-Sisi មេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកមូស៊ីដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងរបស់ប្រទេសអេស៊ីបការនេះបាននាំឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរការណ៍មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដែលមានការសន្យាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវអនុម័តនៅខែមករាឆ្នាំ2014ហើយលោកស៊ីស៊ីបានឈ្នះឆ្នោត4ខែក្រោយមកអេស៊ីបមិនមានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលតុលាការបានរំលាយអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកមូស្លីមប្រាដហ៊ូតរបស់លោកមូស៊ីដែលជាក្រុមមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានហាមឃាត់ហើយត្រូវបានគេពាក់ស្លាកថាជាអង្គការភេរកម្មគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតសភាដែលបានអស់បន្លាយពេលជាយូរយារណាស់មកហើយនោះដោយអាសនៈចំនួន3/4ត្រូវបានជ្រើសទុកសម្រាប់ពួកបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះឯករាជ្យ
The Voice of America, VOA.
អំពើហិង្សារវាងពួកយុវជនជំទង់ប៉ាឡេស្ទីននិងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងហេប្រិនក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដោយពួកប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាំបិតយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងយុវនារីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំផងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ញាធិបបានខ្លាំងថាពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនក៏បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះដែរមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់40នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះដែលពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានភ្ជាប់ជាផ្នែកជាមួយកម្លាំងការទន្ទ្រានរបស់ពួកស្វីសនៅឯកន្លែងពិសិដ្ឋមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាព្រះវិហារ Mosque Al Aqsa ហើយដែលពួកស្វីសហៅថា Temple Mount ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធដាច់ខាតដល់ការអះអាងរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនដែលថាខ្លួនចង់កាន់កាប់កន្លែងពិសិដ្ឋនោះនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាឆ្មាំព្រំដែនម្នាក់ដែលយាមនៅឯកន្លែងឆែកឆេរកាឡាន់ឌីយ៉ានៅចន្លោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់បានបាញ់យុវជនប៉ាឡេស្ទីនក្រូប៊ីកំបិតម្នាក់ជាដំបូងដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារនោះត្រូវរបួសហើយបន្ទាប់មកបានបាញ់សម្លាប់យុវជននេះនៅក្រោយអ្នកវាយប្រហារនេះបានព្យាយាមចាក់ឆ្មាំនេះជាលើកទី2ការស្លាប់របស់យុវជនប៉ាឡេស្ទីននេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកសកម្មជនអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់រាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងថាការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាការរដ្ឋបတ်របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុវត្តតែលើកំជួចមីស៊ីលដែលរចនាឡើងដើម្បីផ្ទុកក្បាលនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់សេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកំជួចមីស៊ីលរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់មិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ផ្ទុកក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិយាយថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញរួចហើយហើយនឹងបង្ហាញម្ដងទៀតថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនមានទីកន្លែងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិស័យការពារប្រទេសរបស់យើងទេហើយយើងក៏មិនឲ្យមានទីកន្លែងនៅទ្រឹស្ដីនេះដែរដូច្នេះកំជួចមីស៊ីលរបស់យើងមិនបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ទុកក្បាលកំជួចនុយក្លេអ៊ែរនោះទេពីព្រោះយើងមិនដែលមានផែនការដាក់ក្បាលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មិនចង់មានដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសារីកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយសម្ដៅដល់ការបាញ់បង្ខំកំជួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកំជួចមីស៊ីលនេះអាចមានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងឆ្លើយតបដែលមានចំណាត់ការសមរម្យនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្បែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីសម្រេចថាតើការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិមានដែរឬទេ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលមានតាក់ទិនក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូបានទទួលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែលរៀបចំឲ្យមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលមានតាក់ទិននឹងវិស័យបរមាណូភាគីទាំងពីរបានហៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះថាជាថ្ងៃអនុម័តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Adoption Day ដែលជាថ្ងៃដែលភាគីទាំងអស់មានតាក់ទិនចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើតាមខនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូនេះដែលគេស្គាល់ថាជាផែនការនៃសកម្មភាពរួមគ្នានិងទូលំទូលាយហៅកថា JCPOA គេមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃខែនៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតគឺថ្ងៃអនុវត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Implementation Day នេះជាថ្ងៃដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលការសម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់បានបំពេញតាមខននានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយបង្ហាញពីភាពក្រីក្រនិងភាពងាយរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សខ្លាចជាទាសករបទសម្ភាសជាមួយលោកផើសុផុនវិចិត្រករខ្មែរមួយរូបអំពីការតាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោកលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាពីបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងការត្រួតត្រាកំភ្លើងក្នុងការជជែកដេញដោលលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អំពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ពួកគាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាកើនឡើងតែមិនទាន់ប៉ះពាល់ព័ត៌មានបោះពុំទេអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលបញ្ហាជួញដូរមនុស្សបានក្លាយជាចំណងជើងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រចាំអ្នកជំនាញពីររូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារបែបស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីភាពក្រីក្រភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់និងអំពើពុករលួយដែលបានក្លាយជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមនុស្សក្លាយជាទាសករពលកម្មពីរដ្ឋធានី Washington នាងតេនសុកស្រីនិតនិងនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅឯវិចិត្រសាលគំនូរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារបែបស៊ើបអង្កេតត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតនៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នករាយការណ៍ប្រមាណ100នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធីនោះខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានឈ្មោះថាមេខ្យល់ឬ The Storm Makers ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរវ័យក្មេងដែលត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងស្ថានភាពជាទាសករក៏ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនផងដែរក្រោយពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះរួចអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានបើកវេទិកាពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនក្នុងការងារបែបទាសភាពលោក Terry Fitzpatrick នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការដោះលែងទាសករឬ Free the Slave បានឲ្យដឹងថាកាលណាជំរើសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជននោះប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងឬឆ្លងប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើហើយវិបត្តិនេះអាចបណ្តាលឲ្យពួកគេងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម
So we hear that the population of Cambodia has grown dramatically but the
យើងដឹងថាចំនួនប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងណាស់ណាទេនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវតែចាកចេញពីសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយដែលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធ្វើចំណាកស្រុកនេះ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារមេខ្យល់នេះនាងអាយ៉ាមានអាយុ16ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងត្រូវបានម្ដាយនាងជំរុញឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីនោះនាងត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលនាងរត់ចេញពីការធ្វើការងារបែបទេសភាពនេះនាងត្រូវបានបរិសម្នាក់ចាប់រំលោភនិងឃុំខ្លួនរហូតដល់ពេលដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីធ្វើអន្តរាគមន៍យោងតាមអង្គការដោះលែងទាសករឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ36លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានជួញដូរខាងផ្លូវភេទនិងកម្លាំងពលកម្មហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំការជួញដូរនេះបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រមាណ150លានដុល្លារដល់ពួកក្រុមជួញដូរមនុស្សកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយងាយនឹងរងគ្រោះពីការងារបែបទេសភាពនិងការជួញដូរមនុស្សនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែការពង្រឹងច្បាប់ពលកររបស់ប្រទេសនោះមានភាពទន់ខ្សោយនេះបយងតាមលោក Terry Fitzpatrick លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលការងារខាងផលិតកម្មគ្រឿងចក្រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់ពលកររឹងមាំទៅកាន់ប្រទេសដែលមានច្បាប់ពលករទន់ខ្សោយការនេះបានបង្កឲ្យមានការធ្វើការងារបែបទេសភាពកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយគ្នានេះអំពើពុករលួយក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលរារាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស នេះបយងតាមលោកស្រីសារ៉ាខំជាអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំ
We can observe that Cambodia remains a very poor country with low levels of training and education so that
យើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសក្រីក្រដែលមានការអប់រំទុនខ្សោយដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ពិតជាពិបាកណាស់ហើយសំខាន់ជាងនេះគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយ
លោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលដែលពុករលួយអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មការងារបែបទេសភាពក្នុងរូបភាពជាច្រើន
When it's a very big business like trafficking, this is real, a lot of money. You know, there's all sorts of levels of collusion.
លើពេលដែលការជួញដូរមនុស្សបានក្លាយជាការរកស៊ីមានទ្រង់ទ្រាយធំមានន័យថាវាបង្កើតប្រាក់ច្រើនណាស់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរវាងក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់បែបនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីបញ្ឈប់ពលកម្មបែបទេសភាពនេះលោក Terry Fitzpatrick យល់ថាការពង្រឹងឱកាសការងារក្នុងប្រទេសឲ្យកាន់តែច្រើននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយ
Communities matter and then when you work at a community level to help create
ការងារក្នុងសហគមន៍សំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួយបង្កើតគម្រោងសន្សំប្រាក់គម្រោងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយអប់រំដល់ក្មេងស្រីនេះមានន័យថាយើងជួយដល់សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន
៍បន្ថែមលើនេះសារព័ត៌មានក៏អាចនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហានេះហើយអាចជួយឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះបយងតាមលោកស្រី Sarah Com
Well I mean one thing that I think is very important is the media coverage
ខ្ញុំយល់ថាសារព័ត៌មានដើរតួសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងពីបញ្ហានេះទេឧទាហរណ៍បរិសុទ្ធដែលធ្វើការតាមទូកក្នុងសមុទ្រតើយើងអាចដឹងពីស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេឬទេដូច្នេះការយកព័ត៌មានពីរឿងនេះនិងការអន្តរាគមន៍ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស
់របាយការណ៍របស់អង្គការ Climate សិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រមាណ40ម៉ឺនទៅ50ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងហុងចិនដា VOA
បើលោកអ្នកស្គាល់ Mani និង Mori ឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
លោក Pearl Sophon គឺជាវិចិត្រករខ្មែរមួយរូបត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍ជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកសុផុនបានបើកបង្ហាញស្នាដៃគំនូររបស់លោកក្នុងពិព័រណ៍មួយហៅថាចំណែកនៃពេលវេលាជីវភាពរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅវិចិត្រសាលសិល្បៈសហគមន៍មូនិធិអាស៊ីគំនូរទាំងនោះមានរចនាបថលក្ខណៈប្លែកបែបសម័យនិងបុរាណដើម្បីបង្ហាញអំពីការរស់នៅមួយចំនួនដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរលឿនតាមសង្គមបច្ចេកវិទ្យាដោយការអភិវឌ្ឍរបស់រាជធានីលោកផើសុផុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីពិព័រណ៍គំនូរនេះជាមួយនាងសាលសាយនានៃ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែតុលាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសុផុន
បាទជំរាបសួរបង
ចាជាដំបូងសូមអបអរសាទរដែលលោកបានបើកការសម្ពោធនៅពិព័រណ៍ដែលជាស្នាដៃគំនូររបស់លោកនៅវិចិត្រសាលសិល្បៈសហគមន៍មូនិធិអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដូច្នេះសូមជំរាបសួរថាតើគំនូរទាំងនោះលោកចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរ
ការគូរតកតងគំនូរដែលខ្ញុំគូរហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមុខរបរបងព្រោះយើងភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងបាទអញ្ចឹងតើការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចបាទ
ហើយដើម្បីបានជាលោកជ្រើសរើសដាក់ចំណងជើងពីពណ៌នេះថាចំណែកនៃពេលវេលា
ដោយសារឥឡូវខ្ញុំអ្នកអាជីវករ
ចា
ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអ្នកលក់កាហ្វេលក់ការ៉េអីចឹងតាមផ្លូវតាមដងផ្លូវ
ចា
បាទដែលខ្ញុំមានកំណត់បែបហ្នឹងដោយសារការខ្ញុំជិះ từ lụa tam play nơi công ty công nghiệp bên tới nhóm mình cầm đặt phơi chạy toàn bị po nơi cà rô nơi công ty công nghiệp bên hay mình cầm đặt nó cứ mơ khơi tu sản sai nơi cà áp vật bảo ti công và bảo ti công nghiệp bên giống như mình cà áp vật mình là kê của po hay mình chỉ chuẩn pra xong rẻ tầm nợ bây giờ không và chẳng vì mới tới mình xin vì lại chẳng hạn đối chân hai trong có mình cầm đặt mũi hay nhom kết âm pi cả mùi hai tờ vấy ban trong cho chặt nè ở rồi nơi tạm đoàn phần và chẳng nhom thấy bu sân nhom cụ thơ bị bỏ mũi nhom kết tháp hai chỉ là mũi đối trong bàn và hai ở thể chân còn ở được có nhiều các bàn score thà ta cao rồi nơi không tiếc rong vì mình chụp bằng hai vậy khá hay ở ấy khá hay và
chà ta cầm nô tăng nó miên chấm nô bao nhiêu tiền đấy
ca tăng bằng hàng chạy toàn nâng cầm nô được bọc nhóm miên bầm buồn tiền bông
ta cầm nô nước lọc prao pe được dạp pe bao nhiêu đầm bay cù
cầm nô bầm buồn tiền nâng cứ dạp pe là bay khai mùa tết bông
bay khai mùa tết ta đi cứ chơi cầm nô sna day ti bao nhiêu hay
cầm nô nâng cứ chơi sna day cha đấy bông
chà
và phần tay chơi sna day mấy đây cầm solo nữ với chất xa sờ bạ là cúng
chắc lâu chập đam cù tăng bị pe nam mà đấy
ca để nhom che cù nó nhom che cù tăng bị nhom liền nhom liền sờ lại nhom nó nên chăn nằm bị bòn hay nhom chọc chăn nằm bị bòn pram hay ban mà to thôi ca nghiệp to luôn tu những thứ chậm lại những thứ ấy to và to lâu đó ngày đại dương bằng hàng cầm đầu đại cùng buồn trang đời xì nó bông
anh ấy cứ chia sẻ đại tham mây rồi có chia cùng đất chăn đất tham mây đại miền tây kháng cào ấy nó miền rùa ấy xem tiệt
thom đã nhom thọp cù thọp riêng nơi sờ lá gì riêng tràn một ôi thọt rùa sầm máy hay là rùa bồ ran chứng cùng nu đại nhom cù tham mây nấy cứ chia rùa nhom cù li bồ ran li sầm máy chứng rùa từng ao nước miền rùa nước miền pẹt một con miền nước sịp pẹt cả ai thom đã hay nước miền sầm rẻ nơi nhom nơi sầm máy lời bà hai tay dùng cù lại nặn lê cho kia bà
mất bắn đã khen cầm lại nặn lê cho kia chẳng
nhưng cái tha bởi dân cù cùng nu thom đá mới tới khen à thom đá tay vì admin ấy để cù ở chập rắm hay vì ở đằng thật phơi rằng mấy đồng bì ở nhà để còn mơ được luôn ai to nứng mơ thật admin admin ấy ấy ở vừa thom đá dân cù nứng cứ admin dùng chi dân thôi rằng nát đồng bì ở mơ tới admin admin ấy phơi rằng nát đồng bì ở nhà mơ còn admin rắm admin chụp đẹp đắng như cả mơ rụp ở dân
chà chắc trong số mới tiệt đời xa ca mơ ta nó cứ thà đôi trời tập chơi diêm rư có ca cu nó đời xa tập miên sầm máu miên bồ ran sầm máy phong hay miên các bạch ấy chà ta bởi bãi nó khăn ca cu năng
bà ca bắt đó bằng vì mình nghe sầu hay ca để dân ban phơi bồn bồn tiền đấy miên mệt phe quạt chui phong dân liệt dân chấm này pe chân sầm rạp ca cu năng cứ stir tại pin màu đời xa dân miên một bò phong dân liệt phơi phong dân thơ pe chụp phong chẳng ca cù nâng vi lùm ba xa dương cắt sài lùm ớt mùi mùi và
chà chắc một tiếng ai chậm nãy pe bao mán tờ bao hỏi
một tiếng nhung cù một tiếng nâng chết một khè và dương thưa prang thưa là hốt mong thay dương quy một lại cứ thưa dương bàn bring rub bring ấy dương tới rồi còn hai ôn còn để ai thưa bà nâng hai quạt một chui thưa bà sầm khăn pe dương bring nâng dương pin chết luôn dương hói bàn ao kia chui thưa dương
và
trong an toàn bà rub nâng bờ sân dương chậm nãy pe được luôn ai mình ấy về bị bà
chà
ai không ngồi dạp bay khai cụ bàn đã bay trang được buồn trang
thì
bà
chà chẳng bị bòn ấy nâng đã tăng nơi xã công mô lý thị ở gì nâng ta được dạp bay bà mà đi
dạp bay là tăng nơi chất xa xa là hạ công mà xí nâng cứ dạp bay khai bằng
chà cả tông nâng cầm nô chấm nãy nơi bay về liền ấy ta lộp ra xăm phải rẻ và phết ấy khá nơi con ca cu đi
bà ca cu cầm nô để nhóm đã tăng nơi IC Foundation ấy nhóm ra granite hay nâng bò ạ kỳ lệch ca cu bạp nâng cứ phía chán dân miền bê xích cu cầm nô bù ràn rồi ta hỏi chẳng dừng check cu sầm máy dừng check cu cầm nô bù ràn chẳng các bài nâng ca bằng lõm rồi coi nhóm phơ để mình cùng rụp nâng cắt tờ sai nâng cứ tranh pi cầm nô bù ràn chẳng dừng mình một cột bẹt một cột chẳng dừng mình cắt tờ sai cắt tới hai dừng bàn score số ba pi bạch bù ràn chẳng dừng vô mau cash này rụp nâng
là
vì tờ chia rụp môi để thâm mây và
chà chỉ trong cái đó ta lộc mình vậy cho mình than tiện đại tế
nên hai bọn cầm nô đài là nhóm cù cầm bôn tiếng chấm non chương thà chấm này nịp về với lý chỉ phê luôn nơi không tiệt công không pính đài bàn đạp bằng hai ở miền đồng nai cả bán cứ đợt xa ong cá mùi thị ở xí hay nắng bị chết xa sập bạ hạ cùng đài miền ca này non pi bằng pro khiêng hay
quạt chị ấy đái khiêng hay nắng
bọn khiêng hay qua cơ chi nè ăn thịt mùi đái bọn
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកសុផុនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជាមួយនៅវិទ្យុ VOA របស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោក
បាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងដែលសម្ភាសហើយនិងសូមអរគុណដល់បង VOA
បាទចាសូមអរគុណច្រើនបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកប្រកួតប្រជែង5នាក់ដែលបានប្រកាសដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជួបគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តនាំមុខអ្នកប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីកំពុងតែប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងការរំពឹងទុកជាមួយលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋ Vermont លោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពោចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រី Clinton កំពុងស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ហើយបានបង្ហាញការរំជួលចិត្តដោយការអំពាវនាវឲ្យទូត្រាកំភ្លើង
So many of the parents of these precious children who were murdered
ឪពុកម្ដាយជាច្រើនរបស់កូនក្មេងជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់មានទុកព្រួយដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ហើយបានព្យាយាមបញ្ចេញនូវការឈឺចាប់ដែលយើងត្រូវតែស្ដាប
់ប៉ុន្តែការគាំទ្រលោកស្រីបានធ្លាក់ចុះព្រោះការពាក់ព័ន្ធប្រើអ៊ីមែលឯកជនពេលដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
That was a mistake. I'm sorry.
នេះជាកំហុសខ្ញុំសូមអភ័យទោសអំពីរឿងនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានដំណាភាព
ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យកិត្តិយសភាពរបស់លោកស្រីប្រសើរឡើងលោកស្រីបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Complaint របស់ទូរទស្សន៍ NBC
All anyone wants to talk about is Donald Trump.
អ្នកណាក៏ចង់និយាយពី Donald Trump.
Isn't he the one that's like
Donald Trump?មែនដែលនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចាញ់មែនទេ
លោក Benny Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont ជាគូប្រជែងបានបន្តកើនឡើងដោយបានតាក់ទាញមនុស្សដ៏ច្រើនហើយបានឈោងទៅដល់ពួកអភិរិយនិយមនៅឯ Liberty University ក្នុងរដ្ឋ Virginia
We live and I hope all of you know thisin the wealthiest country in the
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកដឹងពីរឿងនេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនដឹងថាភាគច្រើននៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ទៅលើមនុស្សកំពូលចំនួន 1% នោះទេ
លោក Joe Biden ពិចារណាបញ្ហានេះប៉ុន្តែលោកកំពុងកាន់ទុកលោក Boo ជាកូនប្រុសលោកដែលបានស្លាប់នៅខែឧសភាហើយបានប្រាប់លោក Stephen Colbert នៃកម្មវិធី Let's Show របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាលោកកំពុងតែគិត
I don't think any man or woman should run for president
ខ្ញុំមិនគិតថានរណាគួរចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីលើកលែងតែទីមួយគេដឹងពិតប្រាកដថាតើហេតុអ្វីគេចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយទីពីរពួកគេអាចក្រឡេកមើលមនុស្សនៅទីនោះហើយនិយាយថាខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកថាខ្ញុំខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ
អ្នកវិភាគនោមអនស្តាញថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាទ្វារនៅចំហសម្រាប់លោក Biden
A lot of Democrats are uneasy about Clinton
because ពជាតិបតៃមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយលោកស្រី Clinton ព្រោះតែបញ្ហា email ហើយធ្វើឲ្យនឹកឃើញកង្វល់ចាស់ខ្លះរបស់ Clinton ហើយកម្រិតណាដែលគេដៅលើពួកសាធារណរដ្ឋបណ្ដាញព័ត៌មានហើយនៅរបបចាស់របស់ពួកគេ
លោក John Fonchier ថាការសង្ស័យពីលោកស្រី Clinton ធ្វើឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភ
It may not be that they're absolutely
គេមិនពេញចិត្តលោកស្រី Clinton ប៉ុន្តែតើគេចង់រកបេក្ខជនផ្សេងទៀតទេហើយគេមិនចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីដោយគ្មានការផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកឯទៀតទេ
លោក Biden នឹងមិនចូលរួមក្នុងការដេញដោលលើកទី1របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកនឹងសម្រេចនៅពេលឆាប់ៗនេះថាចូលរួមការប្រកួតនេះឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អំពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ពួកគាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាកើនឡើងតែមិនទាន់ប៉ះពាល់ព័ត៌មានបោះពុម្ពទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ប្រធានអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនសង្ស័យអំពីការអះអាងរបស់ពួកយោធាអាមេរិកដែលថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ផងខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកំហុសមួយ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រហែលទុកបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យប្រធានាធិបតីលើកក្រោយដោះស្រាយ
ប្រជារាស្ត្រទីបេនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតហើយពួកបេក្ខជនពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលជំហរចំពោះប្រទេសចិន
គណៈបកកាន់អំណាចរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណខ្ញុំជួបទីហ្វុងកប់ជូដែលជាខ្ញុំជួបទីហ្វុងខ្លាំងមួយបានបោកបក់ទៅដល់បាច់ខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែភ្លើងនិងខ្សែគមនាគមន៍ដែលមានខ្យល់ខ្លាំងនិងភ្លៀងបង្អោខ្លាំងផងដែរដែលអាចកើតមានបានរហូតដល់ថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃយូរជាងការទស្សន៍ទាយជាដំបូងគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំជួបទីហ្វុងកប់ជូបានបោកបក់លើដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទៅលើទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រកាស៊ីហ្គូរ៉ាន់ក្នុងខេត្តអូរ៉ូរ៉ាពួកអ្នកទូតទីធារកាបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងកូព្យុះនឹងឋិតនៅលើកោះលូសិនក្នុងពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតដោយសារមានវិសុទ្ធពីតខ្ពស់នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងមានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមួយទៀតនៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកអ្នកទូតទីធារកាបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀង600មីលីម៉ែត្រក្នុងពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខនេះ
ពួកអ្នកវិភាគខាងនយោបាយមានការវាយតម្លៃខុសៗគ្នាពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងកម្រិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួន 9,800 នាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2016ហើយបន្ទាប់មកនឹងកាត់បន្ថយនៅប្រហែល 5,500 នាក់នៅឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះនិយាយថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាចំនួនកងទ័ពនៅកម្រិតពីបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងទុកឲ្យមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីជាអ្នកសម្រេចលោក Michael Colgeman ជាអ្នកជំនាញស្ដីពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson ដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជឿជាក់ថាបញ្ហាអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកនិយាយថាករណីនេះត្រូវសម្រេចដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីពីព្រោះអ្នកណាក៏ដោយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើការសម្រេចដ៏ធំអំពីការតាំងចិត្តដល់កងទ័ពអាមេរិកប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវសម្រេចថាតើកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពឬដកចេញទាំងអស់ឬក៏បញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៅកាន់អាហ្គានីស្ថាន
ប្រធ ធាននៃអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយដែលមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបំផ្លាញយ៉ាងច្រើននិងត្រូវចំនៃការវាយប្រហារឆ្មក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីការអះអាងដោយពួកយោធាអាមេរិកដែលថាការវាយប្រហារនេះជាកំហុសមួយលោក Christopher Stokes នាយកទូតនៃអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលគេស្គាល់តាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាទៅលើមន្ទីរពេទ្យនោះក្នុងទីក្រុង Kunduz ដែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់គួរត្រូវស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមន្ត្រីពេទ្យនោះបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកតាលីបាននិងពួកធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលពួកទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការវាយយកទីក្រុងនេះមកវិញក្រោយពីពួកបះបោបានវាយយកបាននិងកាត់កាប់ទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថានៅពេលនេះពួកគេទ្រតាក្រុងគុនឌូសហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានសុំអភ័យទោសចំពោះការវាយប្រហារនោះហើយលោកឧត្តមស្នេហ៍ John F. Campbell អគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមទាហានរបស់អង្គការឧត្តមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះជាកំហុសមួយ
គណៈបកជានិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃកោះតៃវ៉ាន់បានជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងចំណងតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះកំពុងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅសល់តែរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកជានិយមដែលបានដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេល7 8ឆ្នាំបានដកលោកស្រីហុងស៊ូជូអតីតសមាជិករដ្ឋសភាជើងចាស់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានឋិតនៅក្រោយពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងជិត 20% ពិន្ទុនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅឯសមាជិកពិសេសរបស់គណៈបកបានជ្រើសរើសលោកអេរិកជូជំនួសលោកស្រីហុងស៊ូជូដែលជាប្រធានគណៈបកនិងអភិបាលក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជ័យជំនះរបស់គណៈបកជានិយមឬ KMT នឹងរក្សាទំនាក់ទំនងផ្សះផ្សានៅពេលសប្តាហ៍នេះជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែលបានទាមទារធ្វើការគ្រប់គ្រងលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់នោះគណៈបកជានិយមបានចាប់ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2008ហើយបានបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីពីតំបន់បឹងកក់គឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីបើសៅភាកំពុងធ្វើដំណើរតាមរដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការអភិវឌ្ឍសកម្មជនទាំងពីរបានមកដល់ស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីស្ថានភាពរបស់សហគមន៍ពួកគាត់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងសកម្មជនទាំងពីររូបដូចតទៅ
មានយុទ្ធនាការទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយនេះមានការចោទប្រកាន់ថាខាងសហគមន៍របស់លោកស្រីនិងសហគមន៍នៅទីទៀតនេះជាអ្នកស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតកម្មគេតើលោកស្រីមានបាតកម្មយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញលោកស្រីសុភាមុនន
ិយាយរួមទៅការលៀបពណ៌ការចោតប្រកាន់គឺมันមានត្រឹមតែរឿងស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតកម្មទេដល់តែថ្នាក់ពួកខ្ញុំដែលជាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងជាអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានការលេបខាយពាក្យសម្ដីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅកូរ៉េគាត់ថាស្ត្រីដែលជាប់គុកទាំង11នាក់ហ្នឹងគឺគេធ្វើហ្នឹងគឺគេទ្រាំហ្នឹងជាង2ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគេទុកឲ្យស្ត្រីហ្នឹងធ្វើផ្ជុះផ្លៀងចាហើយឥឡូវហ្នឹងមកបិទផ្លូវធ្វើឲ្យមានការខុសច្បាប់ ចរាចរទៀតអញ្ចឹងគេទ្រាំលែងបានបានគេចាប់ដាក់គុកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងចំណុចហ្នឹងបន្តិចដោយសារថាស្ត្រីដែលគាត់ទាមទារតវ៉ាហ្នឹងគឺគាត់ទាមទារតវ៉ារកដំណោះស្រាយតែអ្នកដែលអសមត្ថភាពដោះស្រាយហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែបែរជានិយាយថាទ្រាំនឹងស្ត្រីនៅតំបន់បឹងកក់ទាំង11អ្នកហ្នឹងតែអ្វីដែលពួកខ្ញុំទៅធ្វើការទៀមទាតវ៉ាហ្នឹងគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែគិតថាតើស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅតវ៉ារឿងអីរឿងទឹកលិចហើយហេតុអីបានទឹកលិចត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកលិចផ្ទះគាត់កុំឲ្យគាត់បាក់រស់នៅវាធ្វើឲ្យស្លាប់ក្មេងឆក់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិបាករស់នៅនឹងក៏ខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមជាតិមួយដែរចុះហេតុអីគាត់ជាប្រមុខថ្នាក់ដឹករំមិនរកវិធីណាដោះស្រាយបែរជាទៅលេបខាយពាក្យសម្ដីខ្ញុំស្ដាយមែនតើថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅគាត់មិនបានមករៀននៅប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍទៅដល់ណាណីហ្នឹងតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនវិញរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិតតសាលាថ្លៃទៀតចុះហេតុអីគាត់មិនយកការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលគេកំពុងដើរទៅមុខនេះយកមកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យដើរទៅមុខដូចគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរស់ឲ្យមានតម្លៃដូចប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនហេតុអីមិនធ្វើអញ្ចឹងបែរជាលេបខាយពាក្យសម្ដីទៅជាការទ្រាំទៅវិញខ្ញុំអត់យល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចា
៎ចុះលោកសេទេបនីបាទ
ចាសម្រាប់នឹងខ្ញុំវិញនឹងខ្ញុំនៅឃើញថាការលៀបពណ៌និងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភបំពានយុត្តិធម៌របស់ពួកខ្ញុំនៅតំបន់បឹងកក់មកម្ល៉េះចាការពីដំបូងនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌ទៅលើពួកខ្ញុំថាគឺជាក្រុមគណបកប្រឆាំងគឺជាក្រុមដែលជ្រុលនិយមគឺជាក្រុមដែលជឿតាមការញុះញង់របស់អង្គការនិងក្រុមដែលជឿតាមការញុះញង់របស់ជនបរទេសចមុះស្រួចប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីលៀបពណ៌ថ្មីបន្ថែមទៀតគឺគាត់បានចោទថាពួកខ្ញុំនេះគឺជាអាយ៉ងអាមេរិកដោយអ្នកស្រីបើកសភាបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគាត់ថាយើងអ្នកបង្កក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបដកម្មអាជីពចាអានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រលៀបពណ៌បិទបាំងនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនចាដែលប្លន់យកផ្ទះយកដីប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកគេរិះគន់អញ្ចឹងហើយគាត់ព្យាយាមលាងខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនបានជោគជ័យទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះវាជាសាធារណៈហើយគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាចានេះគ្រាន់ជាការចាត់ប្រកាន់នឹងលៀបពណ៌ដើម្បីការពារខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទការតវ៉ារបស់ក្រុមលោកស្រីនឹងគឺបានបដូរហួសពីការទៀមទាសិទ្ធិដីធ្លីនឹងរហូតមកដល់ច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមតើបញ្ហាពីរនឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅដល់សហគមន៍របស់លោកស្រីបាទ
ចាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍បឹងកក់ក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារដីធ្លីឬក៏សហជីពចាឬក៏សមាគមអង្គការជាដើមនឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនិងសហជីពនឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមហើយនឹងនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរជាក់ស្ដែងគឺដូចជាសហគមដែលកំពុងតែរងគ្រោះដូចជាសហគមបឹងកក់ខ្ញុំសហគមរៃកាឡាសហគមថ្មកូលនិងសហគមមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាមទារដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលចាពីព្រោះច្បាប់នឹងគេមានលក្ខន្តិកៈគេមួយតម្រូវក៏មានការតម្រូវឲ្យសហគមដែលតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងត្រូវតែចុះបញ្ជីចានៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យជាសហគមដែលស្របច្បាប់ហើយពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នេះគ្រាន់តែជាច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់ចាបំបិតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះឯងពីព្រោះអីសហគមន៍ដូចពួកខ្ញុំដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគឺมันបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលទេគឺផ្ទុយទៅវិញគឺយើងប្រឆាំងនៅផលប្រយោជន៍របស់គេដែលគេចង់រំលោភបំពានចង់បានផ្ទះបានដីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងគេមិនងាយឲ្យពួកខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាសហគមន៍មួយដែលស្របច្បាប់ទេចាខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមិនទទួលឲ្យសហគមន៍ខ្ញុំបានស្របច្បាប់ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគេបានប្រកាសដែរថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឲ្យសហគមន៍នឹងចុះឈ្មោះបានស្របច្បាប់ទេយើងអាចប្តឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែសួរថាពួកខ្ញុំមានជំនឿទៅតុលាការឯងសំបីតាប៉ិនចុងកញ្ចក់ក៏ពួកខ្ញុំគ្មានជំនឿដែរព្រោះពួកខ្ញុំរងគ្រោះជាច្រើនសារដោយសារតុលាការហើយភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងក៏ដោយសារតុលាការដែលគាត់មិនមានភាពយុត្តិធម៌ហើយបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីដែលពុករលួយជាច្រើនដើរបង្កបញ្ហាដើរប្លន់យកផ្ទះយកដីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយនេះជាការប្រួយបារម្ភមួយរបស់សហគមន៍ដែលកំពុងតែរងគ្រោះហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងហាផ្ទៃគាត់ព្រមទទួលឲ្យសហគមន៍ដូចពួកខ្ញុំចាដូចជាបរិយាកាលដូចពួកខ្ញុំជាដើមសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដដែលនៅពេលដែលយើងចង់មានសកម្មភាពណាមួយគឺយើងត្រូវតែសុំគេថាសុំច្បាប់ជូនដំណឹងអីជាដើមហើយបើសិនជាក្រសួងហាផ្ទៃបដិសេធមិនឲ្យយើងធ្វើនៅសកម្មភាពយើងតស៊ូមតិដោយសតិវិធីអហិង្សាយ៉ាងណាក្តីនោះគឺយើងថាយើងនៅតែអត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិនឹងដដែលចា
៎ការតស៊ូរបស់ក្រុមលោកស្រីនឹងមានអ្នកខ្លះរហូតដល់បែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមានអ្នកថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន2អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទោះបីជាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចក៏ក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដោយលោកស្រីសុភាបានលើកឡើងនេះគឺក៏មានអ្នកខ្លះរហូតដល់រលូតកូនរលូតអីនឹងបាទតើសម្រាប់ពេលខាងមុខតើលោកស្រីអាចនឹងមានដូចថាការរៀបចំជាកន្លែងសក្ការៈដើម្បីរំលឹកទៅដល់ការតស៊ូហើយនឹងរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការតស៊ូជាមួយក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេបាទលោកស្រីសុភាបាទជឿ
និយាយរួមទៅសហគមន៍ក៏ធ្លាប់មានគំនិតមួយចង់បង្កើតជីវិតឬមួយក៏គេហៅថាសាលាសនៈហើយជាស្តូបមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបឹងកក់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការគោរពបូជាឬមួយក៏មានថ្ងៃខ្លះថ្ងៃសិលអីចឹងទៅឲ្យចាស់ចាស់គាត់មានវត្តមានអីនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងតែក្តីសង្ឃឹមនោះលុះត្រាតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាមទារយកដី12ហិកតាចុច44ដែលតាមអនុក្រឹត្យ183របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោះឲ្យនៅឆ្នាំ2011ថ្ងៃទី11ខែ9តែក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺអត់ទាន់មានជារូបរាងទេតែគ្រាន់តែជាការសង្ឃឹមដែលឆ្ងាយបំផុតសម្រាប់ពួកខ្ញុំ
បាទចុងក្រោយសូមលោកស្រីទេវនីតើផែនការនៅពេលខាងមុខទៀតតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាផែនការសម្រាប់សហគមន៍ខ្ញុំនៅតែកណ្ដកោចំហររឹងមាំដដែលគឺយើងនៅទៀមទាឲ្យមានការដោះស្រាយចាជួងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40គ្រួសារទៀតឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសផងដែរនោះក៏ពួកខ្ញុំនៅតែទៀមទាឲ្យមានការបោះព្រំប្រទល់ដីចំនួន12ហិកតាចុច44ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនសម្រាប់សហគមន៍បឹងកក់ដើម្បីជៀសវាងការបដិញ្ញចេញពួកខ្ញុំជាលើកទី2ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកយើងមានការចងក្រងចាបន្តការចងក្រងទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជានៅតាមខេត្តចាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងនិងអំណាចឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការទៀមទាយុទ្ធធរណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីទេវនីនិងលោកស្រីបើកសុភាដែលអញ្ជើញចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីប្រាប់បទសម្ភាសន៍តទៅជាមួយនឹងកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបលាលោកស្រីទាំងពីរបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងផងដែរដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការរីកដុះដាលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែប Digital ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបបោះពុម្ពអាចនឹងមានការបាត់បង់និងជួបបញ្ហាជាច្រើននាពេលអនាគតតែនាយកផ្នែកបោះពុម្ពនិងនិពន្ធនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនកាសែតនានាបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីនេះនៅតែមានសន្ទុះនិងស្ថិរភាពល្អនាងអ៊ុំសូនីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនកំពុងតែនិយមអានព័ត៌មានតាមរយៈ smartphone និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដោយសេរីតាមភាពសម្បូរបែបនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃសមរម្យទោះបីជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរបែបលើប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយតែអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នកាសែតរបស់ខ្លួនមិនទទួលផលប៉ះពាល់នោះទេហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបែបនេះមួយនេះនៅតែមានសន្ទុះនិងស្ថិរភាពល្អនៅឡើយវាខុសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងៗលោក Douglas Steele នាយកគ្រប់គ្រងទូតនៅកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានប្រាប់ VOA ថាចំនួននៃការលក់ចេញនៅកាសែតរបស់លោកនៅតែមានស្ថិរភាពទោះបីជាសពថ្ងៃនេះការជឿនៅតាមតូបកាសែតមានការធ្លាក់ចុះតែអត្រាអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះជឿជាប្រចាំមានការកើនឡើង
News is news it doesn't matter whether itin pixels or on paper
ព័ត៌មាននៅតែជាព័ត៌មានទោះបីជាវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយមិនថាវាជារូបភាពឬកាសែតនោះទេតួនាទីរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមានតែមួយគត់គឺប្រមូលព័ត៌មានដាក់ព័ត៌មានបញ្ចូលគ្នានិងផ្សាយចេញមិនថាតាមទម្រង់ Digital ឬការបោះពុម្ពដូច្នេះវាអាស្រ័យលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកអានតែប៉ុណ្ណោះ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកកៃគឹមសុងនិពន្ធនាយករបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានឲ្យដឹងថាការលក់ចេញនៃកាសែតរបស់ស្ថាប័នលោកនៅតែមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកកៃគឹមសុងជឿជាក់ថាក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតវត្តមានរបស់កាសែតនៅតែធ្វើចរាចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើកាសែតដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ចំណាស់នេះ
ពិតមែនតែ social media ហ្នឹងវារីកចម្រើនលឿនមានសន្ទុះលឿនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកបណ្ដាពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបែរបង្វែរទៅរកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬ digital ទេឬដែល social media ទេអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងការបោះពុំពាណិជ្ជកម្មរបស់គេនៅលើទំព័រកសែតពីព្រោះអីពីព្រោះថាកសែតហ្នឹងវាងាយមិនអានជាងពីព្រោះងាយនឹងមើល
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកៃកំសុងក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានទៅដល់ស្ថាប័នកាសែតនានាថាពួកគេគួរតែពង្រឹងនិងបង្កើត website របស់ស្ថាប័នពួកគេដើម្បីប្រកួតប្រជែងនិងឈរជើងនៅក្នុងសង្គម Digital ដែលវាលុកប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកស្ថាប័នកាសែតឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីមួយចំនួនធំនៅកម្ពុជានិងព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗបានព្យាយាមបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលប្រជាជននានាអាចចូលអានដោយមិនគិតថ្លៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បម្រើអតិថិជនរបស់ខ្លួនគេសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប៉ាស្ទ័រតូបកាសែតជាច្រើននៅតែមានភាពមមាញឹកនិងរវល់ខ្លាំងដោយសារតែមានអតិថិជនច្រើនអ្នកលក់នៅទីនេះបាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅតែល្អជាពិសេសនៅពេលព្រឹកយុវជនស្រីឈវ័ននិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់ថាខ្លួនជឿថាកាសែតឬព័ត៌មានបែបបោះពុំនេះនឹងមិនបាត់បង់នោះឡើយព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកជាឯកសារដើម្បីស្រាវជ្រាវអតិថិជនកាសែតវ័យក្មេងរូបនេះបានថ្លែងដូច្នេះថា
ក្នុងអ៊ីនធឺណិតវាច្រើននៅពេលដែលចេញព័ត៌មានថ្មីមកព័ត៌មានចាស់គេវានេះទៅបាត់ទៅវាដូចថាលុបទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការរកព័ត៌មានចាស់មកធ្វើជាឯកសាររបស់យើង
លោកអ៊ុនផូលីវិជ្ជបណ្ឌិតវ័យ50ឆ្នាំនៅបន្ទាយពេទ្យចរិយភ្នំពេញដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបោះពុំដូចជាកាសែតនេះបានប្រាប់ VOA ថាព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែតមានការចែកតាមផ្នែកនិងប្រភេទព័ត៌មានយ៉ាងល្អស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែប Digital ពេលខ្លះមានភាពច្របូកច្របល់
ហើយវាលើត្រង់ថាវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងតែថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវានិយាយរឿងសពបើក្នុងអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់ថាវាលឿនជាងកាសែតតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាលឿនជាងប៉ុណ្ណាពេលខ្លះវាបដោតទៅលើតែម្ដុំថាមានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងវាបដោតទៅលើមួយហ្នឹងអាផ្សេងទៀតវាភ្លេច
លោកសំភារៈមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអានព័ត៌មាននៅលើកាសែតជាជាងនៅលើ smartphone ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតដោយសារវាអាចជួយការពារភ្នែករបស់លោករបាយការណ៍ឆ្នាំ2015របស់ក្រសួងព្រៃសនីបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសារចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងនាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ website ព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលោកសុននារិនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានអនឡាញនៃគេហទំព័រសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2011បានប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកចូលអានព័ត៌មានក្នុងទំព័ររបស់ VOD មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលចុងក្រោយនេះ VOD បានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនោះក៏មានទទួលការ Like នៅលើទំព័រ Facebook ខ្លួនជាច្រើនផងដែរ
យើងមើលពីយើងគិតពី Facebook page ដែលយើងមានពីការចាប់ផ្ដើមយើងឃើញមានការកើនឡើងរហូតយើងគ្រាន់តែធ្វើពីកាលពីឆ្នាំ2011មករហូតមកដល់ឆ្នាំនេះយើងឡើងដល់មានទៅដល់440,000 like ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញពីចំនួនប្រជាជនហ្នឹងគឺអ្នកមើលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅលើ Facebook អីចឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលពីការ record ចូល website មើលក៏មានការកើនឡើងដែរគឺពីមុនយើងមានតែ 3-4,000 នៅក្នុងមួយថ្ងៃទេពីមុនហ្នឹងចង់និយាយថាក្នុងឆ្នាំ2011ការកើនឡើងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាអាចទៅ 3-40,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃអីចឹងដែរចូលមើល website ហ៎
លោកសុននរិនបានបន្តថាចំណុចពិសេសបំផុតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital គឺជាល្បឿនរបស់វាប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានវាមិនបានលម្អិតដូចក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបបោះពុម្ពដោយកាសែតនោះទេព្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបោះពុម្ពមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានលើមុំនៃព័ត៌មានផ្សេងៗលោកអុកគឹមសេង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបោះពុម្ពដូចជាកាសែតនេះបន្ទាប់ពីមានការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការវាយលុកទីផ្សាររបស់ព័ត៌មានបែប Digital នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដែលប្រជាជនមហាជនទូទៅខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមបោះបង់កាសែតឬក៏បទសុបាយដែលបោះពុំនឹងហើយដោយគាត់ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលអាចគាត់ទទួលបានតាមរយៈដូចខ្ញុំនិយាយបែបមិញហ្នឹងទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដាក់ក្នុងឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារព័ត៌មានបោះពុំហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងការបោះបង់ពីមនុស្សទូទៅ
លោកអុកកឹមសេងបានបន្តទៀតថាការផុតពូជនៃកាសែតនេះអាចនឹងឈានមកដល់នាពេលអនាគតហើយវានឹងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពឌីជីថលនេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលឈានទៅទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបោះពុម្ពដូចជាកាសែតជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2008និងការរីកដុះដាលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែប Digital នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុំសូនីតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសហគមន៍ក្រមជនជាតិទីបេនៅទូទាំងពិភពលោកបោះឆ្នោតក្នុងជុំទី1ដើម្បីជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលនៃទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្មីមួយនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីរំដោះមាតុភូមិរបស់ពួកគេក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្រុមជនជាតិទីបេរាប់រយនាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រសង់និងដូនជីស្លៀកពាក់ស្បង់ជីពរផងបានឈប់បន្តគ្នានៅក្រៅតូបបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងធម្មសាលានៅលើភ្នំមួយនៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋាភិបាលទីបេនៃទីខ្លួននៃការប្រទេសនេះជាលើកទី2ហើយដែលប្រជារាស្ត្រទីបេបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីពេលដែលសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានលះបង់អំណាចនយោបាយរបស់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីផ្ដោតប្រទេសលើមុខនីតិរបស់ព្រះអង្គជាមេដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេអ៊ីវ៉ាក់មកពីព្រះវិហារគឺសាសនានៃប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាការទទួលខុសត្រូវរបស់អង់គ្លេសដល់វិបត្តិនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ៊ីវ៉ាក់ជាង80នាក់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 50,000 នាក់ដែលមានចំនួន30,000 អ្នកចានជាងការសន្យារួចហើយនោះអេវ៉ាក់ទាំងនេះបានសរសេរថាការនេះនឹងคล้ายជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដល់ទំហំនៃការឈឺចាប់របស់មនុស្សដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.